пошукі новай беларускай ідэалогіі, якімі цяпер актыўна занялося кіраўніцтва краіны, нагадваюць лоўлю чорнага ката ў цёмным пакоі, дзе гэтага ката няма. Сапраўды, як сказаць пра моц і росквіт Беларусі, пры гэтым усімі сіламі пазбягаючы словаў пра гонар за сваю мову, багатую гісторыю і культуру. Чытаючы палосныя справаздачы афіцыйных газет, іншы раз хочацца сказаць два словы, без якіх ніякай дзяржаўнай ідэалогіі быць не можа. Любі сваё. Але такія простыя рэчы з пялёнак зразумелыя літоўцу, паляку або расейцу да беларуса яшчэ не даходзяць. І пакуль кіраўніцтва краіны працягвае свае спробы ўявіць сабе нейкую гібрыдную ідэалогію, злепленую з элементаў сталінізму і заходняй цывілізацыі, многія беларусы прыватным парадкам займаюцца стварэннем вобразу краіны і пашырэннем яго ў свеце. Здавалася б, якое простае пытанне, што ў Беларусі паказаць замежніку? А паспрабуйце адказаць. Нават самыя эрзацныя прапановы раптам не прыдадуцца. Нясвіскі замак Радзівілаў згарэў. У вязанцы ўнікальная прырода пайшла пад Шанхай дачных сотак. Мемарыял у Хатыні даўно патрабуе рамонту. У Курапатах... Ну не паказваць жа акты вандалізму як галоўную прыкмету краіны. У сённяшняй перадачы я меўся падвесці вынікі мінулых 5,5 гадоў, на працягу якіх выходзіла ў Этэр «Вострая брама». Але каб не пералічваць усіх набыткаў, вырашыў звярнуцца да гэтага простага на першы погляд пытання, што ў Беларусі паказаць замежнікам. Аказалася, пра ўсё, што прапанавалі ў адказ іміджмейкеры краіны, мы не аднойчы гаварылі ў нашых праграмах. Можа быць, гэта і ёсць галоўны вынік пяцігадовай працы. Да тых, хто непасрэдна стварае вобраз Беларусі ў свеце, фатографаў, падарожнікаў, краязнаўцаў, мастакоў і журналістаў, звярнуўся з апытаннем сталы аўтар «Вострая брамы» Севярын Квяткоўскі.
Таямнічая, прыхаваная, мітычная, сучасная Беларусь. Савецкі імперскі манументалізм, руіны старых камяніцаў і народных традыцыяў, а таксама некранутая чалавекам прырода. Вось тры чарапахі адметнасці нашай краіны. Да такой высновы прыводзіць гутарка з маімі суразмоўцамі, якім я задаваў пытанне, куды вы павялі б ці павезлі замежніка, які прагне пазнаёміцца з нашай краінай. Фатографа Дзяніса Рамонюка вабіць Палесся.
Ёсць унікальныя помнікі крыжоў, такія як прощі, якія яшчэ апошнія дажываюць свае дні, але ёсць, і іх можна ўбачыць. Ну і зноў-такі Гомельшчына, гэта прыкрынічныя крыжы. Практычна ў кожнай другой вёсцы ёсць свая святая крыніца, да якой людзі ходзяць па сённяшні дзень, абракацца, браць воду. Архітэктурныя помнікі я бы вызначыў, канешне, палескія цэрквы, якія сапраўды маюць чыста беларускую этнічную адметнасць. Такіх цэркваў не сустрэнеш ні ў Расіі, ні ў іншых краінах. Вот гэтыя драўляныя беларускія цэрквы.
Але самай вялікай адметнасцю Беларусі Дзяніс Раманюк называе Чарнобыльскую зону.
Калі чалавек шукае сапраўды вострых, незвычайных уражанняў, то гэта Чарнобыльская зона. Гэта сапраўды мясціны, якія непрадказальныя сваімі зменамі, свае сітуацыі. Не проста закінутыя вёскі, не проста закінутыя дарогі, могілкі. Гэта цэлая краіна, якая пакінутая людзьмі.
Журавыя тут... Полуджанні нюсуць, будзем мы і полудну вуць.
А вось турысты філёзаф Валянціна Кудовіч гаворыць пра азёры і пушчы, але прапануе яшчэ больш мудрагелісты маршрут.
Паколькі сёння еўрапейца не здзівіш архітэктурай нашай, не самай багатай старажытнай, то я, магчыма, павёз бы яго па-першу ў оперны тэатр. Магчыма, я бы па галерэях нашых яго выправіў бы. І яшчэ па неіснуючых паэтычных і літаратурных салонах, дзе адбываецца вельмі шмат цікава, з чаго можа па-сапраўднаму і можна зразумець сучасную беларусь.
Валянціна Кудовіч гаворыць пра менскія кавярні, скверы ды проста прыватныя кватэры. Гісторык Віктар Каліноўскі збірае і папулярызуе праз інтэрнэт беларускія краязнаўчыя адметнасці. Але ў пошуках кропкі адліку для знаёмства з Беларусяй Віктар Каліноўскі называе не Менск, а іншы горад.
Задавальненне бы свазіў у Вільню вострая брама. Гэта тое, што трэба паказаць абавязкова людзям, якія жадаюць што-небудзь ведаць пра тое, што на сёння называецца Беларусь.
Ірына Кашталян узначальвае маладзёвае аб'яднанне гісторыка. Маладыя гісторыкі спрабуюць не толькі папулярызаваць гісторыю бацькаўшчыны, але яшчэ рабіць турыстычны бізнес.
Гэта тое мінулае, якое засталося нам з савецкага часу. Мір не асвечны, ну, яны напэўна цікавыя людзям, але у іх нешта падобнае ёсць. Вось калі мы возім людзей па Беларусь, мы возім сваіх, які нават на развалінах там могуць знайсці нешта сваё, некі там кавалак мінулага. За межцам гэта не цікава. Вось у іх няма вось тых вось зорачак на будынках. Такого прашпекта, як у нас.
Калі Ірына Кашталян гаворыць пра адметную савецкую спадчыну з інтанацыяй шкадавання, дык мастак Артур Клінаў з захапленнем.
Варта паказаць, а, гэта Менск, горад як музей, прастору гэтага горада. І б, гэта нашу прыроду, якая чамусьці выклікае проста дзікае захапленне ў замежнікаў. Тут ёсць тое, чаго няма ў Европе, ёсць такі стан дзікасці. У Европе гэта парк, прыватная ўласнасць. Вось гэта некранутасць, вось гэта то, чаго ў іх няма. Ну а Менск гэта будучая турыстычная мека еўрапейская.
Музыкант Александр Памідораў нарадзіўся, вырас і жыве ў цэнтры Менску, недалёк праспекту Сталіна-Леніна-Скарыны. 100% гараджанін, ён гатовы здзівіць не толькі любога замежніка, але і мінчука.
Ведаю адное месца, дзікае возера. Пра яго няшмат хто ведае. Яно абсалютна круглай формы. Яно празрыстае страшна. Яно роўнае, як люстэрка. Яно круглае-круглае. І вось як у кніжках ці ў легендах, ці ў паданнях якіх-небудзь распавядаюць, проста вада падыходзіць адразу да каранёў дрэва. І падысці да вады там можна толькі ў адным месцы.
Фатограф Анатоль Кляшчук ведае шмат такіх месцаў, як дзікае возера. Але, як і мой першы суразмоўца Дзяніс Раманюк, Анатоль Кляшчук пачаў свае развагі са згадкі пра чарнобыльскую зону, як сумную экзотыку.
Я сам езджу цэлымі тыднямі па Беларусі, шукаючы мясціны, якія б мяне захапілі. Ранішнія паветра незвычайнае, празрыстае і промні сонца, но не такое, як будзе, скажам, праз месяц, тое, што ўстае зусім іншыя колеры. Самае лепшае запрасіць, калі ён згодны некалькі дзён, не тры, адчуць нашу рэальнасць. Пасадзіць побач у машыне і ехаць па Беларусі. І я думаю, што ён будзе перапоўнены ўражаннямі. Такое ўжо не аднойчы адбывалася, калі са мною былі людзі з іншых краін, і я браў іх з сабою. І вось яны зведалі пакуты ў нашых гатэлях, моцныя абдымкі паўп'яных людзей, але ў іншым людзі былі проста шчаслівыя, што яны маглі вот так проста ехаць, бачыць і яшчэ хочуць прыехаць.
Напрыканцы 20-га стагоддзя беларускі філёзаф напісаў: «Руіны – нябачная сцяжынка да маці прыроды». Сённяшняя Беларусь адметная руінамі замкаў, маёнткаў і сядзібаў. і абшарамі амаль некранутай прыроды. Як і 100 і 200 гадоў таму Беларусь энігма, таямніца, якая вабіць.
Дарэчы, тое, пра што казалі нашы сённяшнія эксперты, хацелі б паказаць замежнікам і даўнія аўтары «Вострае брамы». Скажам, Зміцер Бартосік на маё пытанне адказаў так.
Я б, не раздумваючы, павёў яго ў страўню талака. Сюды, у агромністы сучасны двор з парэшткамі старадаўніх вуліц, што вядуць у нікуды. Менавіта ў сутарэннях аднаго з дамоў на Ракаўскай вуліцы і месціцца страўня талака. Сам я сюды патрапіў выпадкова, бадзяючыся ў ракаўскім прадмесці ў дзень, калі Беларусь развітвалася з Уладзімірам Мулявіным. Раптам да мяне даліцелі гукі Александрыны. Я парадаваўся за невядомага мне прыхільніка песняроў і пайшоў на песню. Голас Мулявіна даносіўся не з вакна кватэры, а з падвалу, панад уваходам у які мацаваліся цяжкія каваныя лацінскія літары – страўня талака. За дзвярыма ў мяне адразу ўзнікла адчуванне, што трапіў ці то на склад антыкварнай крамы, ці ў запаснікі этнаграфічнага музею. У першыя хвіліны хочацца не сесці за стол, а азірнуцца. Нібыта прыйшоў сюды не адтуль, адкуль прыйшоў, а з усім іншага месца.
Мне не забыцца песні той даўняе вясны на Муромской дорожцы стояли три сосны.
У талаце няма далікатных дэкарацыяў. Тут усё сапраўднае і грубае. Трохлітровыя слоікі ў якасці свяцільнікаў, старадаўнія ложкі, ператвораныя ў сталы, сякера ў выглядзе ручкі, загнаная ў дзверы прыбіральні. Сапраўдная нават шыльда перыяду беларусізацыі. Капаць забараняецца панад барнай стойкай. Меню нічым не заступае антуражу. Ад бульбы ў мундурах і дранікаў да, ледзь не сказаў, ласіных губ у воцаце. Не, апяянага Караткевічам шляхецкага ласунку тут пакуль няма. Меню ў талацэ прывезенае з беларускай вёскі. Асабліва прывабна выглядаюць салёныя гуркі ды памідоры на вялізным драўляным сподзе, прынесеныя афіцыянтам у шэрай даматканай кашулі.
Цяпер прыйшла зіма, Александрына, шукаю я яма.
Страўня талака ў той вечар падаравала мне ілюзію, быццам я знаходжуся ў тым сваім ідэальным Менску. Горадзе са старых паштовак, дзе яшчэ нічога не разбурана, што за дзвярыма гэтай каморы Ракаўская вуліца не сканчаецца. Недзе за паваротам яна зліваецца са старой пакручастай нямігай. Дзіўна, што падобныя рэстарацыі не адчыняліся ў нас гадоў 10 таму. У эпоху, калі сам час падказваў, што, дзе і як трэба рабіць. Зрэшты, час тут ні пры чым. Талака сведчыць толькі пра адно – пра з'яўленне ў Менску людзей, гатовых выкласці грошы, каб атрымаць асалоду ад сваёй кухні ў сваім інтэр'еры.
Згадзіцеся, даволі нечаканая думка прадстаўляць Менск ягонымі кавярнямі. Але ёсць тут адна важная дэталь. У розных народаў дачыненні з грамадскім харчаваннем розныя. Па ўсім свеце ведаюць як адметную кітайскую кухню або італьянскія піцы, вядомыя ўсім і падкрэслена касмапалітычныя Макдональдсы. Але большасць нацыяў у гэтай справе ні на што не прэтэндуе. як будзе паводзіць сябе беларуская кухня, пакуль сказаць цяжка. Яна яшчэ ў зародкавым стане, прыдушаная і законадаўча, і эканамічна. А ў сітуацыі свабоды можна дапусціць, што яна выявіць сябе досыць агрэсіўна. Згадайце яе адчайныя спробы стварыць уласны фастфуд з гатовым брэндам, хутка смачна па-беларуску і смажнямі, што прэтэндуюць замяніць сабою хот-догі і гамбургеры. Або вось гэтая талака, якую ў нацыянальным самавыяўленні крыху нават зашкальвае. Можа быць, гэтая стрыманая ўладамі кулінарная агрэсія, выпушчаная заўтра нібы джынс бутэлькі, уступіць у канкурэнцыю з італьянцамі ды кітайцамі ў парыве накарміць свет дранікамі. Пра такое фантазіруецца лёгка, бо мы, як след, яшчэ не ведаем сябе свабоднымі. Другі сталы аўтар «Вострая брамы», мастацтвазнаўца Сергій Харэўскі, кажа, што найперш паказаў бы замежніку беларускую прыроду, прычым не абы якую і не абы дзе.
Ні ў якім разе не стаўлю пад сумнеў вартасці краявідаў і здабыткаў цэнтральнай Беларусі, але майму сэрцу мілейшае менавіта ўскраіны. Акурат уздоўж беларускіх межаў разлягаюцца дрымучыя пушчы, плешчуцца самыя вялікія вазёры і цякуць паўнаводныя рэкі. Ці гэтак распарадзіўся Бог, ці гэтак стварылі людзі, але самыя пекныя гарады Беларусі таксама стаяць вакол яе межаў. У веснавую раніцу як файна пераязджаць дзвіну ў Полацку. Нехта з дзекабрыстаў напісаў у свой час: «Сёння пераехаў мяжу Віцебскай і Пскоўскай губерняў. Нарэшце я ў Расіі. Зусім іншае паветра». Канец цытаты. Як ні дзіўна, паветра і насамрэч рознае, як пах ва ўласнай кватэры. Гэткімі самымі прыгожымі, прыдуманымі на ўласны капыл, здаюцца і горы, і лясы на даляглядзе, нібы ўласная рука іх там расстаўляла. Неверагодна прыгожую падаецца горадня, калі прамінаеш рунёвыя роўнядзі чорныя ганчы. Можна захлынуцца пачуццямі ад нечакана ландшафту Мсціслава, калі плывеш да яго з Расіі па пакручастай рэчцы Вяхры, ці то з поўдня ад Мазыра, ці то з поўначы, напрыклад, з Латвіі праз Друю, Беларусь будзе паказвацца сваімі лепшымі якасцямі. Менавіта тут, па беларускім перыметры, самыя рэдкія помнікі і самыя старажытныя курганы, здзічэлыя нерушы і нечакана шумныя мястэчкі. Можа надацца і белавежа, і доўгія бялюткія пляжы на Дзвіне, аблямаваныя дзіка-зялёнай травою, не раўнуючы як у Палінезіі. Атрымліваецца, што самыя вартыя ўвагі беларускія мясціны ці сустракаюць гасцей, ці іх праводзяць.
Сёння «Вострая брама» завяршае сваё існаванне ў тым выглядзе, у якім вы прызвычаіліся да яе за мінулыя 5.5 гадоў. Беларускі культурны кантэкст не бясконцы, ён хутчэй перыядычны, як самое жыццё. Ён зменлівы ў залежнасці ад таго, што ў ім. Мінулых амаль 300 перадач хапіла на тое, каб разгледзець у ім вялікае мноства з'яваў гісторыі і сучаснасці, нашай і замежнай. Мы нібы даганялі разуменне многіх з'яваў айчыннай культуры 20-га стагоддзя, якія ў свой час не былі і не маглі быць разгледжаныя ў вольным ад цэнзуры кантэксце. Асновай нашага погляду заўсёды была свабода, імкненне глядзець на рэчы як мага больш шырока і як мага больш дасведчана. Урэшце, цяжка сказаць, пра што яшчэ ў нашай мінулай гісторыі і культуры мы не гаварылі. Аднак прыходзіць час, калі рэчы былыя, разгледжаныя і ацэненыя, калі ўжо больш-менш зразумела, хто мы і дзе мы, як нацыя і культура. У плянах «Радыё Свабода» кніжнае выданне «Вострая брамы», якое зафіксуе самае істотнае з нашых ацэнак і высноваў. Беларусы, як вынікае з досведу мінулага стагоддзя, яшчэ зусім маладая сучасная нацыя, перад якой вялікая будучыня. А развівацца мы будзем пры нармальных умовах не як нейкія іншапланетнікі, а як і кожная іншая нацыя нашага рэгіёну. Няма ніякага сумневу, што мы дойдзем урэшце і да школы, да табліцы множання, да сакральнага практыкавання двойчы два, чатыры. Гэта значыць, што беларус гаворыць па-беларуску, ведае сваю старажытную гісторыю і любіць усё сваё, таксама як літовец, паляк ці расеец. Але да школы яшчэ трэба крыху падрасці. Такім чынам, вызначыўшы, хто мы і дзе мы, мусім павярнуцца тварам у будучыню і ад асэнсавання кантэксту перайсці да стварэння тэксту. Вось галоўная перамена, якая адбудзецца ў вострай браме. Яна стане актыўнай удзельніцай інтэлектуальнага працэсу. А сёння я завяршаю гаворку пра тое, што было. Пра тое, што будзе, скажацца ў наступны раз.